Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao an, dia manasanao izahay hanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ny resantsika teto an tamin'ny farany dia nanamafisantsika ny hoe ny fiombonana dia tena iombonana ka tsy azo n'izany iza ovaina amin'izay mahasoa iombonana izay. Tendeha asitsika tamberina kely Virginie ny antony izany.
Amin'izay hoe iombonana ny sio iombonana izay a, dia tsy aiam-pitombony izy io fa iray tsy mivaky. Tsy tokony ho kitihana ihany koa satria raha vao io no voakitika dia lasa voakitika mihitsy hatramin'ny fianakaviana na ny ankohonana. Ny fikatsahana ny soiombonana dia tsy azo tehirizina ihany koa hoe hoanin'ny tena fotsiny izany, fa tsy maintsy hanasoavana ny hafa. Dia izay moa ilay didin'i Jesoa izay tokony iainantsika dia ny fifankatiavana izany. Raha ohatra ka mifanohatra amin'izay izany no ataon'ny tsirairay a, izany hoe tehirizina ho an'ny tenany fotsiny, dia izay ilay hoe fitiavany tena ka tsy vonona hikatsaka ny soa an'ny hafa fa ho an'ny tenany ihany.
Raha izay tokoa ry zany mampera le izy hoe misy andreo fampetra retraretrare hoe tsy azo zarazaraina, tsy azo tirizina, tsy azo ampitombona. Ahoana zany ny fampianaran'ny eglizy ny amin'izay le hoe fomba entina mitantana na entina ifehezana ny soiombonana io?
Miarabany Virginie sy Fredeline manentana an'izao fandaran' izao amintsika mianakavy ary manatitra zany koa hoe ny fiarabanantsika tsiraray avy any tokantrano sy misehatra sy ny toerana misy antsika avy ihany manaraka tsy tapaka nyty fandaharantsika ity. Fiverahan'ny olona tsirairay avy tsy ava-misaraka amin'ny fiarahamonina misy azy, ary mba hampisan'izay fiofaran'izay koa nefany a, dia mila fandrindrana ny fiarahamonina, ny fiofaran'ny olona mila fandrindrana, satria raha tsy izay dia araka nambarantsika ihany maly hoe lasa fiainana korontana no iainy antsika. Efa nambarantsika tany aloloha tany a, ny olona no voalohany alohany hoe zavatra ozyny fampianara fiangonana, zany hoe raha iresaka rafimpandaminana zany tsika de ny rafimpandaminanany olona ny tokony no ifeny rafimpandaminany zavatra, fa tsy mifanohitra amin'izay sanatria ka hoe le zavatra indray no lasa manery an'ny olona amin'izay maizy azy zay. Tamin'izany moa resantsika ny hoe teny nataon' Jesoa tamin'ny evanjely a, raha nanasitrana izy na hoe nisy zavatra nataon'ireo mpianany tamin'ny andro sabata, dia natonga azy indrindra ny teny tamin'ireo mpanao ara-dalàna, tamin'ireo farisiana sy ny sisa, nilazan'i Jesoa hoe tsy ny olona natao an'ny sabata fa ny sabata natao an'ny olona. Ilazana ny hoe ny olona no voalohany, ny maha olona no tokony baiko ny fandrindrana sy fandaminana ny fiarahamonina afana mampivoatra maolo manontolo ary kiatsana an'izay soimbona an'izay. Ka ozy ny konsily vatikana faharoa manampy antsika indrindra amin'izay hevitra iny hoe ny fanosoavana ny olona no tsy maintsy sinzovana mandrakariva amin'ny fandaminana mbahoaka sy ny fandrosoany. Ny fanosoavana ny olona satria ny olona no ambony zavatra fa tsy ny zavatra akory a no ambonin'ny olona. Dia manoloana an'izay ndretra indrindra ary a, misy lafinzavatra vitsivitsy reto manampy antsika an'izay hoe aiza tokoa ry lay hoe fitantanana ho amin'ny fivoaran'ny olona ny soimbonana araka ny tokony ho izy ao anatin'izay rafimpandaminana zay. K antsika zavatra nakiray voalohany fantsarantsika dia te hoe izay rafim-pitantanana izay na rafim-pandaminana izay a dia tokony aorina amin'ny famarinana, tokony famarinana zany no fototra izay rafim-pandaminana izay amin'ny sehatra rehetrarehetra. Zao manko a ny mpiarabelona no azo lazaina hoe miantoka an'izay fahamarinana ara-piaramonina amin'ny fantanterahana sy ny fanatanterahany ny fepetra zay ahafahana miaina, ahafahany vonana tsaray sy sambatan'olona mahazo any zony araka izay tokony ho izy. Io mpiarabelona io ny tsirairay ny fiarahamonina manontolo no miantoka an'izay fahamarinana zay ara-piaramonina zay zo sy tokony hoazo ny tsirairay sy ny fiarahamonina manontolo zay a araky ny hoe fomba mahatoetran'izy ireo sy ny fiantsoana zay a dia miainga avy amin'izay fototra ny fahamarinana zay. Raha ohatra ka misy ilay fahamarinana ao amin'ny fiarahamonina sy ny fifampitondrana dia marina tanteraka ilay fiatsahana ny soaimbonana. Raha manao zavatra araka ny fahamarinana na ny mpitondra eo amin'ny toerana sy ny fiarahamonina manontolo ny olona tsirairay a raha ny fiahamarinana no mibaiky na hoe manao zavatra mpahamarinana tsy misy zavatra mbadika sy ny sisa dia marina ilay fiarahamonina fa mahapototra ihany ko a izay raha fampandaminana izay ary mitondra mankany amin'ilay tena fampandrosoana sy mikatsaka n'ilay tena soombonana marina tokoa.
Mopetra zao zany milaza hoe ho amin'ny fivoaran'ny olona ny antony tantanana n'ilay soiombonana ary hoe ny olona ny tena tokony ho resahana voalohany ao anatin'ilay rafim-pandaminana. Ka inona ny tena iorena izay rafim-pandaminana izay?
Ny famatotra tanteraka amin'ny soiombonana sy amin'ny fampiasana ny fahefana ny fahamarinana ara-piaramonina. Raha ohatra ianao te hikatsaka ny soimbonana, raha ohatra ianao te hitadiny hoe inona no mety, inona no tsara ho an'ity fiarahamonina misy ahy ity, raha izany mitantana an'ilay fiarahamonina dia tsy maintsy eo indrindra indrindra ilay hoe famarinana. Tsy hoe ny mpitondra ihany a no tokony iaina ampahamarinana, no tokony ampiasa ny fahefana ampahamarinana fa ny fiarahamonina tsirairay ny vahoaka isam-batan'olona dia tokony iaina anaman'izay teo sainany hoe ho marina. Ny marina no tokony iainana. Io zavatra io zavatra misy amin'ny fiarahamonina io zavatra nitranga io ary araky ny nambarantsika teo aloha ny hoe mefy tena tsiray mety hoe soa ho an'ny fiarahamonina, soa ho an'ny besiny maro, kanefany soa ho an'ny tena nokatsahany fitaka silainga ary afetsifetsena dia lasa manambaka ny hafa, lasa tsy miorona ao anatin'izay fiainam-piarahamonina tena izay. Dia ny fahamarinana tokony fototra ijoroa izay rafim-pandaminana. Ny fahamarinana no tokony anorenana sy ametrahana an'izany rafim-pandaminana sy hitantanana n'izay fandrosoany fiarahamonina, fitantanana fandrosoan'ny olona tsirairay avy sy ny olona manontolo ho amin'izay fikatsahana ny soaimbonana izay.
Isaorantsika lalandafy Pera Franky mampandalina antsika amin'ity resaka ankohonana sy ny soaimbonana ity. Mbola toizantsika hatrany ny mahakasika izay raha ampitso a izay anasana ianao lalandava ny fanarahana azy. Ny orantsika moa tapitratreto ny fotoanantsika fa dia isaorana ianao mpiaino a ny amin'izay mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.